Эфирде Трансдүния радиосу.
Кадырдан тыңлаушым, өткен бир нече кабарымызда Исанын изинен көп халык эрип жүргөнүн, аларга таалим бергенин һәм көп ауруларды шыпалаганын билдик. Бирок та диний башчылардын көпчүлүгү оган кызганыш менен карады. Өйткени алар Исанын даналыгын, онун ислеген караматтарын жокко чыгара алмады. Бирок жакшы исти дем алыш күнү иследи деп карсы болду. Кабарымызда Абжали тусканыбыз давам эттиреди.
Ассалому алейкум, кадерле тыңлаушым. Сиздин ички дүйнөңүзгө тынчтык, денеңизге соолук тилеймин. Биз өткөн хабарыбызда эки түрдөгү адам тууралуу айттык. Сол эки түрдөгү адамдар да Исанын куткаруучу экенин эстти. Биринчиси, Иса кудук басында кездештирген самариялык аял менен Самариянын тургунлары. Олар Исанын сөздөрүн кубаныч менен кабылдап, Исанын куткаруучу Масих экенин эсенди. Ал экинчи түрдөгү адамдар насыралы динчил адамдар. Олар Исанын сөздөрүнө катты ашууланып, өзлөрүнүн арасында өскөн Исанын Масих экенине ишенген жок. Самариянын күнөкөр тургунлары Исаны дүйнөнүн куткаруучусу деп кабылдады. Ал Насра каласында туратуган динчилдер аны кабылламады. Мухадис жазууда Иса Масих тууралуу эмне айтылганын тыңдап көрөйүк. Нур караңгылыкта жаркырайды. Караңгылык аны жеңе алмады. Сөз дүйнөдө эди. Дүйнө ал аркылуу жаратылган эди, бирок дүйнө аны таанымады. Өз жерине келди, бирок өз халкы аны кабыл этпеди. Бирок ал өзүн кабыл эткенлерге, атына ишенгендердин хаммесине Кудайдын балалары болуу укугун берди. Алар каннан да, дененин калебинен де, я адамдын кеулинен де эмес, ал Кудайдан туулду. Юхан жазган кош кабар 1-бап 5-чи аят. 10-чу аяттан 13-чү аятка дейин көзүндү. Иса жер бетине адам баласын шайтан менен күнөнүн кулугунан һәм мәңгилик жазадан азат этүү үчүн келген куткарушы. Кудай 6 жумуш күнүнөн кийин дем алуу үчүн 7-чи күндү берген эди. Сол убакытта дин башчылары фарисейлер Исанын 7-чи күнгө байланыштуу буйрукту буздуң деп айыплады. Өйткени Иса дем алыш күнү де адамдарга жакшылык этти. Алар ошо аркылуу Исага сөз келтирмекчи болду. Өйткени башкача жала таба тургандай сылтауу таба алмады. Энди Матта жазган кош кабардын 12-чи бабын окуп көрөйүк. Сонда бир дем алыш күнү Иса бидай атсызынын арасынан өтүп баратыр эди. Шакирттери аш болуп, бидайдын масакларын үзүп алып жей баштады. Буну парсилер көрүп болгон, "Кара, сенин шакирттериң дем алыш күнүндө эслеуге болмайтугун исте эслеп атыр" деди. Иса аларга, "Өзү де, касындагылар да аш болгонда Дауттун не эслегенин силер окумагансыздарбы? Ал Кудайдын үйүнө кирип, руханилерден башка өзүнө де, касындагыларга да жеуге болмайтугун Кудайга арналган нанларды жеген эмеспи?" Дем алыш күнүндө руханилер ибадатканада дем алыш күнү хакында мухадис низамды бузса да күнөсүз боло тургандарын мухадис низамды укмагансызларбы? Силерге айта тургам, бул жерде ибадатканадан да улуу бирөө бар. Эгер силер мен курбандык эмес, ал мейрим шапат тилеймин деген сөздүн маанисин түшүнсөңөр, күнөсүзларды айыпламас эдиңер. Адам улу дем алыш күнүнүн жейеси, деди. Матта жазган кош кабар 12-чи бап 1-8-ге дейинки аяттар. Мухадис жазууда Исанын ар түрлүү атлары менен атаклары бар. Исанын өзү тез-тез коллана турган атларынын бирөө аспандан келген билеуши. Бул аркылуу иемиз бизге өзүнүн аспандан түшүп кишипейлик менен адамдын болмушуна енгенин эскертеди. Сонун менен ошо аркылуу ал өзүнүн даңкын паш этеди. Себеби ал кудуреттүү бийликке ээ боло тура һәм адамзаттын hükümdarı боло тура өзүн паслетип адамга айналды. Осы тууралуу ойлонуп көрүңүз. Кудайдын сөзү, руху, бийлиги менен ололугу жер бетине түшүп, адам денесине кирди. Ауа, аспандан келген билеуши Иса дем алыш күнүнүн ээси һәм барлыктын кудайы. Бирок та парсилер Исанын осы касиетин кабылламады. Энди ондон кийин не болгонун? Иса ал жерден кетип, алардын мажилисканасына кирди. Сол жерде бир колу лаң адам бар эди. Парсилер Исаны айыпламакчы болуп, оган былай деп суроо койду. Дем алыш күнүндө ауру адамга шыпа берүү низамга туура келеби? Иса оларға: «Сіздердің араңыздағы бәріңіздің жалғыз ғана қойы болса, ол демалыс күні бір шұқырға түсіп кеткенде оны шығарып алмай ма? Адам қойдан көре анағұрлым артық емес пе? Демек, демалыс күні жақсылық істеу низамға тура келеді», деді. Соңынан ол қолы ләң адамға: «Қолыңды соз», деді. Адам қолын созғанда екіншісіндей сап-сау болып қалды. Сонда парисейлер сыртқа шығып, Исаны жоқ қылу туралы тіл біріктіре бастады. Бірақ Иса бұны біліп, сол жерден кетіп қалды. Оның ізіне көп халық еріп жүрді. Ол аурулардың хәммесіне шипа берді. Матта жазған хош хабар, 12-ші бап, 9-дан 15-ке дейінгі аятлар. Парисейлер Исаны қате істер істеп жүріпті деп айыплады. Өйткені ол олардың үрп әдетлерін құрметтемеді. Қандай екіжүзділік! Осы дін ұламалары аш жалаңашылар менен ауруларға деген жанашырлықтан бос қалған. Оған қарамай, олар демалыс күні жақсылық етуге болмайды деген бұйрықтың Құдайдан келгеніне басқа адамдарды да сендірмекші болған. Олардың жүректерінің натуралығын білген Иса мухаддис жазудағы мына сөздерді естілеріне салды: «Егер сіздер мен құрбанлық емес, ал мерім шапат тілеймін деген сөздің мәнісін түсінсеңдер, күнәсізларды айыпламас едіңдер. Адам ұлы демалыс күнінің де иесі», деді. Мухаддис жазуды оқуды давам етейік. Сол уақытта адамлар Исаға жин ұрып, гүң һәм соқыр болған адамды алып келді. Иса оған шифа бергендіктен гүң соқырдың көзі ашылып, сөйлей бастады. Адамлардың хәммесі қатты таң қалысып, Дауыттың ұрпағы осы емес пе екен, десті. Бұны есіткен парисейлер: «Ол жинлерді тек жинлердің басылығы Белзебул шайтанның күшіменен ғана қуып шығарып жүр», десті. Ал Иса олардың ойларын біліп былай деді: «Өзара қарсы болып бөлінген әрбір патшалық жоқ болады. Өзара қарсы болып бөлінген әрбір қала, ямаса үй құлайды. Ал егер шайтан өзін өзі қуып шығарса, онда оның өзара қарсы болып бөлінгені болады. Олай болса, оның патшалығы қалай сақланады? Егер мен жинлерді Белзебул шайтанның күшіменен қуып шығаратын болсам, онда сіздердің шәкіртлеріңіз оларды кімнің күшіменен қуып шығарып жүр? Солай етіп, олар сіздердің надұрыс екеніңізді ашқаралайды. Бірақ мен жинлерді Құдайдың рухыменен қуып шығаратын болсам, онда сіздерге Құдай патшалығының жетіп келгені». Матта жазған хош хабар, 12-ші бап, 22-ден 28-ге дейінгі аятлар. Нұр қараңғылықта жарқырайды, қараңғылық оны жеңе алмады. Құдай тарапынан жіберілген Яхия атлы бір адам бар еді. Ол нұр хақында куәлық беруге һәм һәмме ол арқылы сенуі үшін келді. Оның өзі нұр емес еді, бірақ ол нұр хақында куәлық беруге жіберілген еді. Һәмме адамды жақты қылатын хақиқи нұр дүнияға келді. Сөз дүнияда еді, дүния ол арқылы жаратылған еді, бірақ дүния оны танымады. Өз жеріне келді, бірақ өз халқы оны қабыл етпеді. Бірақ ол өзін қабыл еткенлерге, атына сенгенлердің әммесіне Құдайдың балалары болу құқын берді. Олар қаннан да, дененің қалеуінен де, я адамның қалеуінен де емес, ал Құдайдан туылды. Сөз адам болып арамызда жасады. Біздер оның ұлылығын, әкеден келген мейірім һәм хақиқатқа толы болған жалғыз ұлдың ұлылығын көрдік. Яхия ол хаққында бәлен дауыспенен гуалық беріп былай деді: «Менің ізімнен келуші меннен ұлы, себебі ол меннен бұрын бар еді», деп айтқан адамым ұсы. Оның толылығынан хәммеміз мейірім үстіне мейірім алдық. Өйткені мухаддис низам Муса арқылы берілген еді, бірақ мейірім һәм хақиқат Иса Масих арқылы келді. Ешкім ешқашан Құдайды көрген емес, бірақ оны әкенің құшағындағы өзі Құдай болған жалғыз ұл танытты. Юхан жазған хош хабар, 1-ші бап, 5-тен 18-ге дейінгі. Сіз қалай ойлайсыз? Діни басшылар не үшін Исаға қарсы шығып, оны өлтірудің жолын іздеді? Демалыс күні ауру адамды шипалаған үшін ба? Негізінде себеп бұл емес еді. Олар Исаны Құдай рухи әкем деген үшін өлтірмекші болды. Діни басшылар Исаны Құдайдан келген құтқарушы деп қабылдағысы келмеді. Сондықтан Исаның парисейлерге айтқан мына сөздерін есіңізде сақлаңыз. Бірақ Мусаның жазуларына сенбесеңдер, менің сөздеріме қалай сенесіздер? Юхан жазған хош хабар, 5-ші бап, 47-ші аят. Құдай сізге яр болсын, ұсыныңменен хабарымызды тамамлаймыз. Дыққа таударып, тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Ендігі аптеде, хава толқымында шырысқанша, аман сау болыңыз. Тәңір емі сізге яр болсын.
сенен артық кім бар? Ол сенің жанашырың, аңсаған арман жырың, мәңгілік өмір сыйлар. Ол сенің құтқарушың, ол сенің жанашырың, аңсаған арман жырың, мәңгілік өмір сыйлар. Ол сенің құтқарушың. Адамлар ойланыңлар, күнәдан бас тартыңлар, біз үшін құрбан болған Исаны еске алыңлар. Ол сенің жанашырың, аңсаған арман жырың, мәңгілік өмір сыйлар. Ол сенің құтқарушың. Ол сенің жанашырың, аңсаған арман жырың, мәңгілік өмір сыйлар. Ол сенің құтқарушың. Адамлар ойланылар, өкініп кеш қалмаңлар, Құдайдың сөзін тыңлар, жүректен қабылдаңлар. Ол сенің жанашырың, аңсаған арман жырың, мәңгілік өмір сыйлар. Ол сенің құтқарушың. Ол сенің жанашырың, аңсаған арман жырың.
Достарым, ұсыным менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Інжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадірдан тыңлаушылар.